Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Prvu ovonedeljnu emisiju posvećujemo motetima Antonija Vivaldija. Forma moteta se značajno promenila već početkom 17. veka, kada je a cappella sastav postepeno zamenio izvođački sastav sa jednom, dve ili tri vokalne solističke deonice uz instrumentalnu pratnju. Iako nastala u različitim periodima stvaralaštva, Vivaldijeva ostvarenja tog tipa nalaze se među brojnim primerima koji svedoče o evolucionom razvoju pomenutog oblika ka duhovnoj i svetovnoj kantati. Naime, baš u Vivaldijevo vreme, motet je iz oblika duhovnog horskog komada u potpunosti prerastao u ostvarenje sa solističkom vokalnom deonicom i pritom bio baziran na neliturgijskom duhovnom tekstu, te sa završnim ocekom Aleluja. Katolička crkva naravno nije bila zadovoljna takvim razvojem ovog oblika, posebno zbog toga što je latinski jezik u tekstovima tih moteta često bio zamenjivan frazama na nekim drugim jezicima, na primjer na engleskom ili italijanskom. No Vivaldi je ostao uporan i odlučan u sopstvenoj praksi, jer mu je ona omogućavala veću raznolikost prilikom tretmana teksta, koji je u odnosu na standardne liturgijske sadržaje trebalo da prilagodi sopstvenom intenzivnom dramatičnom kompozicionom stilu. Tako su njegova ostvarenja sa ovog područja zbilja komponovana u takozvanom dramatičnom idiomu, tipičnom za njegov individualni stil. Osim toga, prednost primjene neutralnijeg poetskog teksta bila je i u tome što je takav motet onda mogao da se izvodi tokom mnogih praznika, a samim tim da bude često na repertoaru, što je odgovaralo i samom autoru, kao i izvođačima, koji su morali biti vrsni pevači. Mi ćemo najpre slušati motet In furore giustissime ire, U besu i u ljutnji, u C-molu, koji pripada grupi od tri sačuvana solo moteta za sopran, koje je Vivaldi komponovao u Rimu tokom 1722. i 23. godine. Početna arija, naglašenim hromatskim spuštanjem melodijske linije u solističkoj deonici, dočarava božanski gnev zbog ljudskih nedela. Izuzetno kratak rečitativ koji sledi jeste svojevrsna molba za milost, dok je druga arija smirenija, više lirska u izrazu, ali također molba spasitelju da nas obgrli i sačuva svojom milošću. Završnim, dinamičnim ocekom Aleluja u pogledu karaktera se zaokružuje muzički tok ovog dela. Drugi motet koji ćete slušati nosi naziv Nulla in mundo pax sincera, na ovom svetu nema istinskog mira, u E-duru. Reč je o duhovnom motetu koji je na latinski tekst anonimnog autora Vivaldi napisao 1735. godine za solo sopran, dve violine, violu i basso continuo. Sam sadržaj teksta odnosi se na nesavršenost ovozemaljskog sveta punog zla i greha, te govori i o potrebi za spasenjem koje nudi Isus Hrist. Ovo je jedan od najlepših solo moteta Antonija Vivaldija i večeras će ga, kao i motet U besu i u ljutnji, izvesti koloraturni sopran Zimone Kermes i venecijanski barokni orkestar kojim diriguje Andrea Marcon. Slušat ćete i motet Inturbato, Mare i Rato.
Oh! It's got the rays of the flowers, it's got the flowers, it's got the flowers. Thank you. Raise the
Bila su to duhovna ostvarenja Antonija Vivaldija kojima smo posvetili večerašnje visine. Najpre ste slušali motet In furore giustissime ire, u besu i u ljutnji, potom Nulla in mundo pax sincera i In turbato mare irato. Do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Igor Dragićević i Ana Ćirica.